Angelus Domini, nuntiavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto.